У Беларусі на фінішную прамую выйшла падрыхтоўка да першага кангрэсу каталіцкіх СМІ, які пройдзе ў Гродна 24-26 жніўня. Лейтматывам будзе дэвіз «Інтэрнэт, радыё, прэса, тэлебачанне, католікі мы тут ёсць». Чым будзе цікавы гэты форум і якіх вынікаў можна чакаць ад яго, мы запыталі ў адказнага за арганізацыю ксяндза Паўла Салабуды. Скажыце, калі ласка, хто быў ініцыятарам першага кангрэсу каталіцкіх СМІ і чаму ўзнікла неабходнасць яго правядзення?
Ініцыятарам першага кангрэса каталіцкіх СМІ быў ксёндз арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч. У частых размовах мы не раз закраналі тэму развіцця каталіцкіх СМІ ў Беларусі і што трэба зрабіць касцёлу, каб каталіцкія СМІ развіваліся далей. І ўзнікла таму такая думка, каб сустрэцца ўсім разам, каб супольнасць каталіцкіх журналістаў, якія працуюць у каталіцкіх і свецкіх СМІ, пазнаёмілася. Вельмі важна таксама будзе абмяняцца поглядамі, думкамі.
Ці выклікаў анонс кангрэсу зацікаўленасць у прадстаўнікоў СМІ? Колькі ўдзельнікаў зарэгістравалася да гэтага часу?
На пачатку не было вялікай зацікаўленасці, бо не было ані плану, ані пададзена, хто будзе на гэтым кангрэсе, хто будзе чытаць рэфераты. Але на сённяшні дзень хачу сказаць, што на дадзены момант ужо зарэгістраваліся 30 чалавек. І хачу звярнуць увагу на тое, што гэты кангрэс будзе выключны. Ён арганізаваны найперш для тых людзей, якія працуюць у СМІ. Шмат будзе цікавых рэчаў, і ў першую чаргу гэта павінна зацікавіць асобы, якія працуюць на радыё, як тэлебачанні, ў газетах, часопісах, а таксама ў інтэрнэце.
Хто з замежных гасцей запрошаны на кангрэс?
Замежных гасцей хочацца перш за ўсё адзначыць польскага кінарэжысёра Кшыштафа Занусі, а таксама медыяэксперта Паўла Левушкана, напрыклад, рэдактара таксама рэлігійнай інфармацыйнай службы на Украіне Алену Кулыгіну, дырэктара Ватыканскага радыё айца Андрэя Капроўскага. Вельмі шмат будзе цікавых спікераў, будуць прафесіянальныя журналісты з Украіны, Расіі, Польшы. Таксама запрашаем нашых беларускіх каталікоў, тых, якія працуюць у нашых СМІ на Беларусі.
Якая праграма чакае ўдзельнікаў кангрэсу?
Удзельнікаў кангрэса чакае вельмі цікавая праграма. Перш за ўсё будуць рэфераты на розныя тэмы, якія звязаны з дзейнасцю католікаў у мас-медіях. Прыйдуць журналісты з Украіны, якія будуць апавядаць аб тым, як развіваецца ўжо арганізаваная супольнасць каталіцкіх журналістаў на Украіне. Будуць штодня праводзіцца майстар-класы прафесійнымі журналістамі, з якіх шмат чаму можна будзе навучыцца. Будуць таксама арганізаваны круглыя сталы, дзе можна будзе задаць канкрэтныя пытанні прафесіяналам за мяжы. Таксама можна будзе ўбачыць, якія рэаліі развіцця каталіцкіх медыя ў Беларусі. Напрыканцы нашага кангрэса мы хочам адзначыць таксама ўзнагародамі тых людзей, якія ўжо шмат зрабілі ў медыйнай працы як католікі.
Якія праблемы плануецца абмеркаваць падчас форума?
Праблем вельмі многа, і мы гэтых праблем не баімся. Перш за ўсё, будзем глядзець на чатыры найважнейшыя кірункі. Гэта інтэрнэт, радыё, тэлебачанне і друк. Супольна хочам засяродзіцца над тым, што трэба зрабіць, каб голас касцёла быў пачуты на гэтых медыйных прасторах. Што зрабіць, каб інтэрв'ю было цікавейшым, каб напісаць цікавую навіну жыцця касцёла, у якім прысутнічалі моманты катэхізацыі. Гэтага сёння нам бракуе. Што трэба зрабіць, каб інтэрнэт старонкі былі на ўзроўні, які кірунак далейшага развіцця працы ў сацыяльных сетках, блогах, якіх на Беларусі вельмі мала. Чарговай важнай праблемнай сферай будзе разважанне на тым, як падаць сённяшняму чытачу, як мага больш хрысціянскага зместу, у тым ліку каталіцкага. Сёння не хапае артыкулаў на рэлігійную тэму. Будзем разважаць, як палепшыць супрацу са свецкімі СМІ. Усіх дакладчыкаў я прасіў менавіта аб тым, каб яны падказалі нам, што трэба зрабіць для лепшага развіцця нашай медыйнай дзейнасці ў Беларусі.
На ваш погляд, як можна ахарактарызаваць узровень каталіцкіх мас-медыя ў Беларусі, чаго яшчэ ім не хапае?
Вельмі цяжка характарызаваць узровень каталіцкіх мас-медыях у Беларусі ў некалькіх слоў. За апошні час можна заўважыць, што медыя пайшлі наперад, гэта і назіраецца развіццё каталіцкай прэсы, і вялікая праца праводзіцца ў інтэрнэце, медыйная дзейнасць на радыё, на тэлебачанні, паўстаюць розныя артыкулы на рэлігійныя тэмы. Але не хапае галоўнага надаць гэтаму ўсяму накірунак. І на маю думку, вынікі кангрэсу дадуць новы кірунак нашай наступнай евангелізацыйнай працы ў медыях.
Якіх вынікаў арганізатары форуму чакаюць ад кангрэсу як з пункту гледжання звышзадачы, так і практыкі?
Вынікі гэтай сустрэчы, думаю, будуць вельмі важнымі ў жыцці нашага касцёла. Мы не звяртаем увагі на колькасць асоб, якія прыедуць на гэты кангрэс, а глядзім на якасць у першую чаргу. Гэта будуць тыя людзі, якія штодзённа працуюць з мас-медыямі і вераць у Бога. Таму тое зерне, якое будзе засеяна на іх журналісцкую глебу, дасць вялікія плады. І мы спадзяемся, што кангрэс змабілізуе нас да актыўнага ўдзелу і большай працы на медыйнай ніве, каб лепш абвяшчаць Евангелія пра сродкі масавай камунікацыі. Хочацца падкрэсліць, што разам мы можам зрабіць шмат, таму я запрашаю ўсіх каталікоў, якія працуюць у каталіцкіх сродках масавай інфармацыі, у свецкіх СМІ ў Беларусі на першы кангрэс, які адбудзецца 24-26 жніўня пад патранатам канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі ў Гродні.
Дзякуй за размову.